Tie yra pagasta koplietošanas grāvis, vairākiem saimniekiem viņš ir iztīrīts. Tā ka viss notiek, zemnieki strādā.
Izrādot šogad iztīrītu un sakārtotu meliorācijas grāvi, kas atrodas vairāku Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta zemnieku īpašumā, kooperatīva Latraps agronoms Pēteris Stanka atklāja, ka parasti zemju īpašniekiem ir grūti panākt vienošanos par šāda ūdens noteces kanāla uzturēšanu.
Šogad varbūt nebūtu nekas tāds, bet tādā gadā, kad tas bija slapjais gads, nevarēja gan novākt, gan arī plūdoja viss. Ot šitas ar grāvis, ot es drusku pabraucu garām, šitas arī ir iztīrīts no zemnieku grāvis. Un tīrums, ar redzat, viņš ir viss zaļš, peļķis nav, kā saka, viss strādā tur, kur ir.
Pēteris Stanka pats Gaigalavas pagastā apsaimnieko 300 hektārus zemes un atklāja, ka viņa zeme tikusi meliorēta vēl padomju laikos. Un sistēma darbojas, ja to kopj un atjauno. Galvenā problēma ir finanses.
Līdz plūdiem vispār bija kā bija. Pēc plūdiem iedeva naudu vairāk Eiropas valsts, pēc plūdiem sasparojās, bet tā nauda vajadzīga būtu katru gadu. Nauda meliorācijā jāieliek, tāpat kā ceļos, infrastruktūram un zemniekam pie šitā līmeņa, kā viņš tagad ir, viņam tās naudas liekas neatliek. Viņš var to naudu izlieto, teiksim, tehnikas iegādē, minerālu mēslu sēklas iegādē un meliorācijā nekas daudz tur pāri nepaliek, ja vēl vispār paliek.
Pēteris atzīst, ka meliorācijas sistēmā iekļauta ne tikai drenāža, novadgrāvji, bet arī upes, no kuru stāvokļa ir atkarīga ūdens notece no laukiem un mežiem.
Mūsu gadījumā šitai tā ir Aiviekste, no Slūžām līdz Lubānai un vēl kādu 20 km uz priekšu, tur iztīrīt kokus, iztaisnot visu, ko vajag. Tad nākošais ir lielie koplietošanas grāvi, kas ietiek Aiviekste, tā ir gan Iča.
Lai arī par savas zemes meliorācijas sistēmas stāvoklī ir atbildīgs tās īpašnieks, lauku atbalsta dienas ir viena no kontrolējušām iestādēm, kas mudina zemniekus veikt meliorācijas sistēmas uzturēšanas un sakārtošanas darbus. Kā uzsver Austrum Latgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs Aigars Punculs, pēc tam, kad lauksaimnieks iesniedz iesniegumu ar pieteikumu uz platību maksājumu saņemšanu, dienas sveic kontroli saimniecībā. Tajā skaitā pārbauda arī meliorācijas sistēmu stāvokli.
Galvenie darbi, kurus tā kā lauksaimniekiem vajadzētu izdarīt saistībā ar šo te meliorāciju un ko lauka atbalsta dienas arī skatās reāli uz vietas. Tātad ūdens notekām novadgrāviem, gultnēs vismaz viena metra platumā būtu jānovāc kokus, krūmus, jānopļauj atvases. Vajadzētu arī novākt šo te grunts ieskalojumus, sadzīves atkritumi, kritušie koki, aizdambējumi, ja piesērējumi. Principā grāvīm jābūt nodrošinātai ūdens normālai plūsmai.
Kā atklāja Sija Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, Latgales reģiona meliorācijas nodaļas vadītājs Staņislavs Česters, 2017. Gada vasaras nogales plūdi Latgales zemniekiem bija rūgta, bet reizē arī pozitīva pieredze, jo tolaik aplūdušie lauki zaudētā raža parādīja, ka meliorācijas sistēmai jādarbojas gan privātajos, gan valsts pārziņā esošajos īpašumos. Tāpēc pērn Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi ūdens noteku atjaunošanā vien ieguldīja 10 miljonus eiro.
Mēs runājam par pagājušo gadu. Tā kā kaut kur kopumā tika veikti vairāk kā 432 km apauguma novākšanas darbi ūdens notekās. Pats, ka tas sastāda ļoti maz no tā kopējā 4230 km kopējā garuma, kas ir mūsu pāraudzībā. Es domāju, ka situācija uzlabojas ar paldies tiem zemniekiem. Braucot mēs pa reģionu ļoti labi redzam, ka te tiek izvākti krūmi un apaugumi no mūsu vispār kopējās meliorācijas sistēmām, no ūdens notekām. Tas ir jūtams, ka kaut kāds impulss ir.
Lauku attīstības programma līdz 2020. Gadam vien Rēzeknes novadā paredz apgūt vairāk Eiropas Savienības piešķirtā finansējuma, jo jau šobrīd lauku atbalsta dienestā ir iesniegti un apstiprināti trīs lieli projekti ar kopējo finansējumu gandrīz 770 000 eiro. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.